Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Політв'язень номер один Олександр Казулін на волі. Поводле неофіційної інформації, сьогодні раніці його викликали у адміністрацію колонії Відьба-3 і ознайомили з указом президента об помилуванні. Поскольку Казулін своєї вини не признає, то не признав він і загад об помилуванні. Тоді йому повідомили, що відпускають на поховання тестя Івана Соболєвського, який помер сьогодні раніці у Дзержинську. Передає Любов Луньова.
Дочка Олександра Казуліна Вольга повідомила, що батько поїде на поховання її дядулі у Дзержинськ. Ховати тестя Казуліна будуть завтра раніцей.
Сьогодні утром ми узнали о том, що у нас очень скоропостижно умер наш дедушка, мамин папа. Ми позвонили в колонію, начальнику колонії Агнистикову, з просьбою передати отцу. Через какое-то время отец позвонил нам и сказал, что он едет в Минск на похороны. И ну, всю остальную информацию нам расскажет позже. Поэтому сейчас мы его ждем.
Олександра Казуліна от 25 соковика 2006 года тримали за кратами. Экс-кандидата на посаду президента обвинователи у организации массовых беспорядков, которые нібито мели место подчас вуличного шестя на проспекте Дзержинского. Его покарали зняволеннем на 5,5 годов. Под тиском громадськості його відпускали на поховання жінки Ірини Казуліної, але потім Казулін вернувся у колонію. Країни Євразвязу і США потребують визволення усіх політв'язнів. Летось, коли вирішалося питання про гандльові преференції Білорусі у країнах Європи, білоруські влади відпустили кілька політв'язнів незадовго до закінчення терміну покарання. Назиральники лічаться, що тепер у часі виборчої кампанії улади можуть знову пойти на такий крок для легітимізації нової палати представників і зняття економічних санкцій. Покуль за кратами залишаються Андрій Кім і Сергій Парсюкевич. Андрій Кім сьогодні потелефонував своїй матері і повідомив, що з ним стали вельми осторожно обиходитися. Він не ведає, чим справа. Тетяна Кім сподівається, що це свідчить на те, що її сина так само у хуткім часі відпустять на волю. Андрія затримали сьогодні, 21 студеня, під час акції предпринимальників. Спочатку він відсидів 10 суток арешту за удел у несанкціонованій акції, а потім його обвинуватили у погрозі міліціянту і на півтора года позбавили волі. Тетяна Кім не покоїться, що син знаходиться у тяжких умовах. Після інциденту, коли некілька чоловік з ліку осуджених спробували скончити життя самогубством, Андрія Кіма перевели у інший отряд. За кратами застається ще й вітівський протримальник Сергій Парсюкевич. Його обвинуватили у тим, що він збив аховника, коли відбував арешт за удел у акції протримальників. Сергія Парсюкевича покарали зняволенням на 2,5 роки.
Додам, що товариш Олександра Казуліна по партії і його свояки не виключають кінчаткового визволення політика. Так його дочка Вольга виказала сподівання, що батько залишиться вдома. Перед белорусской оппозицией, як кажуть, рубом стало питання, чи потрібно їй удільничати надалей у виборчим процесі. Подставою для спинення виборчої гонки стали виніки формування участкових виборчих комісіїв. Сярод 69 845 чальцов комісіїв оппозицію представляють усього некілька десятків чоловік. Гэта азначае, што апаненты ўлады фактычна адхіленыя ад падліку галасоў выбарцаў. Заглядам выбарчых падзеяў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Менавіта участковая камісія лічыць галасы выбарцаў. Таму любому ўдзельніку выбарчай гонкі так важна мець тут сваіх прадстаўнікоў. У акруговых выбарчых камісіях дэмакратычныя сілы атрымалі месца ў кожнай трэцяй камісіі. Адгэтуль былі спадзяванні, што апазіцыю хаця б часткова дапусцяць і да падліку галасоў. Але гэта не здарылася. Чаму? Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка дае наступнае тлумачэнне.
Речь у тым, што фальсифікацыі робяцца на тэхнічным роўні ва участковых камісіях. І менавіта таму, чым вышэй камісія, тым меней там магчымасцяў непасрэдна процістаяць працэсу фальсифікацыі. І мушу таксама зазначыць, што Ярмошына ў пэўным сэнсе не здарма кажа, што мы вот сочым за працэсам, працэс нармальны. Так, фармальна працэс можа быць вельмі нават нармальны, а фактычна будзе адбывацца здзек з законадаўства і справедлівасці.
У старшыні Центральной выборчай комиссии Лидии Ярмошиной свое меркаванне на конформаванне участковых комиссий.
Дело в том, что это право тех, кто образует комиссию.
Справа тем, что это право тех, кто створяет комиссии. Можно критиковать эту позицию, але это их право. Щиро кажучи, я не вельми с этим погаджаюся. Я не кажу про то, что треба цалком задовольнять усе заявки, але треба было уважливо до этого подыходить. И это была моя завсёдная рекомендация. Але это мне меньше, деяни мясцовых уладов законные, и откорректовать их неким чином я не могу. Бо это право того, кто утворяет комиссию. Ён сам отбирает кандидатов.
Право тех, кто образует комиссию. Он сам отбирает кандидатов.
Незалежный претендент на депутатский мандат Леонид Нева разречится и упевнены. Улады тому не допускают своих оппонентов лечить голосы, бо боятся, что народ этим разом проголосует супроть уладов.
Мы ходили по квартирам непосредственно, имеем полную картину экономической составляющей города Речицы и Речицкого района, как люди живут. Вот. Они стали жить относительно, если прошлых выборов, намного хуже, намного, так сказать, беднее. И, естественно, недовольных против прошлых выборов намного выше, почти 90%, может даже где-то чуть и больше.
Активист демократичного руху Сергей Альфер лічит, с самого верху не было загаду мясцовой вертикали допустить оппозицию в участковые комиссии.
Кто такая для их ермошина? Ермошина для их абсолютно никто, для мясцовых керовников. Вот как поступило указание с администрации Лукашенко, я был конкамы, включили усіх, як потребно, кожному по одному представнику оппозиции. Усіх, яких вилучили. И поступило, кожен поступая, глядяши со своего разумения, не уключишь уже не будет, а уключишь, потом скажуть, а что ж ты нарадил, мы тебе это не говорили. Что тычется участковых комиссий, то тут все зрозумело. На участковых комиссиях вырашаются выники выборов. И, напевно, есть у нас несколько комиссий, где по одному, по два, по три человека включены. Вон, как сказали в Бресте, включили воинские частки, в больнице, которые не вырашаются в уголе никаких, у целом по окрузе, так сказать, истотно не уплывают на выники выборов по окрузе при фальсификации, чай, либо не фальсификации на этих участках.
Да где будут объединенные демократичные силы бойкотовать выборы. Анатоль Лябецька, состаршиня Политрады Объединенных Демсилов, говорит, что 30 жнивня пройдет Великая Нарада Политичной Рады.
С уделом усіх зарегистрованных, а может и усіх людей, которые были у одином списке. И только эта конфигурация структуры людей может принять легитимное кончатковое решение.
Сказал нашему радио Анатоль Лябецька. Вы слушаете Радио Свобода.
Не проспите свободы.
Усё, что важно ведать зраницы про Беларусь и свет.
Усё, каб пачаць день добра поинформованным.
Усё, каб задуматься, усмехнуться и дзейнічаць.
Живый эфир свободы у будни от 7 до 8 раницы.
Прочинайтеся со свободой.
Сканчается пара летних отпашинков, и я зверну вашу увагу, что ранешний живый эфир вертается на нашей хвале уже от понеделка 18 жнивня. Волонтеры под поставами на Витебщине рыхтуют альтернативу линии Сталина. Удельники международного летнику вывучают оборонное збудование часов Пешей Сусветной войны, а так само занимаются доброупорядкованием старых габрейских могилок. Репортаж Броніслава Станкевич.
Поводле Антона Остаповича, старшини доброахвотного товариства аховы помнікаў гісторыі і культуры, волонтерскі летнік гэтая грамадская арганізацыя сёлета ладзіць упершыню. Цягам трох тыдняў на пастаўшчыне разам працуюць волонтеры з Беларусі і Польшчы. Як распавёў спадар Остапович, летнік праводзіцца ў межах міжнароднай праграмы «Меморія», праграмы, скіраванай на захаванне гістарычнай спадчыны Еўропы. Менавіта цікаўнасць да гісторыі аб'яднала ўдзельнікаў летніку, школьнікаў, студэнтаў і людзей ўжо сталага веку, сярод якіх і бізнесовец, і настаўніца, і юрыст, і супрацоўнік кінастудыі. Аб'екты для валянтэрскай дзейнасці паводле Антона Остаповіча былі абраныя невыпадкова.
Гэта ж год юбілейны год, 90 год са дня сканчэння першай сусветнай вайны. Тут вот адразу запаставлена шла лінія фронта. Захаваліся цудоўныя фартыфікацыйныя ансамблі з нямецкага боку. Зараз носіцца з гэтай лініяй Сталіна. Піарыць, раскручваюць, ну, зрабілі цалкам балаган. А тут унікальная, сапраўдная баявая лінія, якая паліта крывёй на працягу амаль 4 гадоў, бо фронт стаяў тут амаль 4 гады, і яна забыта, яна занядбана. Я хачу, калі мы сабярем поўнасцю гэты матэрыял, падаваць у Міністэрства культуры, каб надалі яму статус гісторыка-культурнай каштоўнасці.
Кажа спадар Остапович. І він розповідає, що місцеві влади навіть не здогадувалися про те, що старі оборонні збудування варто заховувати, бо з тягом часу вони можуть статися вибідним туристичним об'єктом. Нечто подобне сталося і з ще одним об'єктом клопоту волонтерів – старими габрейськими могилками. Пару год тому центр постави був ґрунтовно добропорядкований до республіканського свята білоруського письменства, якої тут проводилося. А до ускраїних об'єктів ні руки, ні бюджетні гроші так і не дійшли. Волонтери прибрали на могилках, які в останній час уже не одної чорбувалися чорними копальниками, і сфотографували усі надмогильні кам'яні, щоб передати здимки для ідентифікації у Мянський музей габрейської історії і культури. Діяльність літніку призагнула увагу журналістів. Для сябра уважу був організований адмисловий простор у постави у межах медіакомпанії «Журналісти за історичну спадщину». Тягом трьох днів представники сродків масової інформації працювали разом з волонтерами.
Ви на хвилях радіо «Свобода». Одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми о 18-й годині починає свою працю і незалежний телевізійний канал «Белсат».
«Белсат» – перша незалежная ад уладаў тэлебачання у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На «Белсаце» найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Нагадаю, наш адрес в интернете www.svoboda.org. Зараз основная тема дня. Александра Казуліна выпустили з турмы. Яго вызваленне супала з пахаваннем цесця. Рада БНР выказала падтрымку Грузіі. У звароце асуджаецца расійская агрэсія супраць грузінскай дзяржавы. Аб'яднаныя дымсілы вырашаюць, ці ўдзельнічаць далей у выбарчым працэсе. Па выніках фармавання выбарчых камісіяў апазіцыю там прадстаўляюць усяго некалькі дзясяткаў чалавек. Пад паставамі на Віцебшчыне валантэры з Беларусі і Польшчы вывучаюць абарончае збудаванне часоў першай сусветнай вайны. Спецыялісты аховы помнікаў мяркуюць, што тут магла б узнікнуць альтэрнатыва лініі Сталіна. На рахунку беларускіх алімпійцаў у Пекіне пакуль няма золата. Апошнія бронзу і серабро заваявалі жанчыны-вяслярки і штурхальніцы ядра. 16 жніўня на дзень Святога Роха беларускія мастакі ушанавалі гэтага сярэднявечнага апекуна хворых і заступнікаў у няшчасцях. На цвінтары касцёлу Святога Роха адбыўся мастацкі планер. 15 жніўня Рада БНР распаўсюдзіла заяву, у якой выказала спачуванне Грузіі і асудзіла бязлітасную агрэсію Масквы. Рада БНР выказала сваю падтрымку і сваё глыбокае спачуванне грузінскаму народу, які, як гаворыцца ў заяве, стаў чарговай ахвярай расійскага імперыялізму постсавецкага перыяду. Ну а зараз слова Юрыю Дракахрушту. Ён падрыхтаваў агляд міжнародных крокаў па ўрэгуляванні сітуацыі ў рэгіёне канфлікту.
Сёння Дмітрий Мядзведзеў падпісаў пагадненне аб урэгуляванні Грузіі. Гэты дакумент быў падтрыманы еўразвязам. Раней яго падпісалі прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі і лідары непрызнаных рэспублік Паўднёвая Асетыя і Абхазія Эдуард Какойта і Сергей Багапш. Плян, акрамя спынення агню і адвода войскаў на даваенныя пазіцыі, прадугледжвае пачатак міжнародных перамоваў наконт статусу сепаратысцкіх аўтаномій Грузіі. Сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў з рэзкай крытыкай паводзінаў Расіі і падтрымкай грузінскага ўраду. Ён назваў дзеянні Расіі ў Грузіі цалкам недапушчальнымі для свабодных нацый свету. Ён таксама заявіў:
«ЗША і нашы саюзнікі разам з народам Грузіі і яе дэмакратычна абраным урадам. Мы настойваем на тым, што суверэнітэт і тэрытарыяльная цэласнасць Грузіі павінны паважацца». І Москва павінна выканаць свой абавязак, які яна ўзяла на сябе, вывесці свае сілы ўварвання з усёй грузінскай тэрыторыі.
Сёння прэзідэнт ЗША праводзіць теленараду з дзяржсакратаром Райс і міністрам абароны Гейсам. Чакаецца, што ў гэтыя выходныя Рада бяспекі АН будзе галасаваць за пагадненне аб урэгуляванні, падпісанае варагуючымі бакамі. Тым часам Грузія абвінаваціла расійскія войскі ў падрыве чыгуначнага моста ў горадзе Каспі, што перарвала сувязь паміж Захадам і Ўсходам Грузіі. Масква адхіляе гэтае абвінавачванне. Поводле информационных агентств, российские войски застаются в грузинских городах Горы на меже с Осетией и в городе Сенаки на меже с Абхазией.
На 19 жнівня запланована зустріча Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва. Чому Москва не задоволена позицією Мінську дотично Кавказської війни? Гетую тему будуть обмірковувати експерти «Свободи». У форумі «Свободи» ви почуєте так само огляд відгуків навідників нашого сайту на гетую тему. Усе це одразу після випуску новинок. Протягуємо програму. На экваторе олимпийских спаборництв у Пекине не справдилось бодай головное сподевание белорусских заузяторов на узнагороду высшейшей вартости. Белорусские олимпийцы дагэтуль не мают золота. Заглядом Игорь Корней.
Увага белорусских заузяторов сегодня была прикованная до академичного веслования. Прихильники спортового таленту Катерины Карстен не бесподставно сподевались, что простый день после початку олимпийских гульнев скарбонка национальной команды нареште пополнится золотым медалем. Однако уже на старте Карстен отпустила суперницу с Болгарии и США и финишировала на неозвыклой для себе третьей олимпийской позиции. Бронзовый поспех Карстен поделили и удельницы белорусской двойки. Правда, литерально до опошних метров Наталья Елах и Юлия Бичек ишли на другое место, у вынику попросту отдавши сребра китайскому экипажу. Сегодня по инерции чекали золото аж трухальница у ядра. Однако олимпийская чемпионка Олимпиады 2000 года Янина Корольчик с 18-м выником не трапила в финал споборництва и дочасно выбыла с боротьбы. У финальной стадии застались Наталья Михневич и Надея Остапчук. До опошнего яны супрестояли новозелянские спортовцы, але первое место от другого поделили амаль полметра. Михневич другая, Остапчук третья. Таким чином, на рахунку белорусов на гэты момент 2 сребные и 6 бронзовых узнагород. Славутая белорусская легкоатлетка, рекордсменка Европы и свету Мария Иткина лишит, что Пекинская Олимпиада радикально изменила расстановку сил во всесветном спорте. На авансцену поступово выходят азиатские спортовцы, тогда как европейцы имкливо страшивают высокие позиции. Белорусы тут не выключение.
Европа давно уже сникла, потому что Азия прямо наседает. Появляются медали у Вьетнама. Азия настолько преследует Европу, что Старому Свету не так легко дается победы. Очень мощная аура, сильная у Азии. Особенно Китай. Посмотрите, что он вытворяет в плавании. России не видно. А сколько было у России и чемпионов, и призеров. Да и Беларусь, к великому сожалению, плавание на пустоте прошла. Были ожидания со стороны Герасименя. Ничего не смогла сделать. Была настолько мощная конкуренция со стороны Китая и Америки.
Да, речь сама 34-разовая чемпионка Советского Союза Мария Иткина в свой час так и не стала призеркой олимпийских гульняв. Тройчи на олимпиадах была четвертой, крыху не дотягивающей до пьедесталу. Тому, на думку атлетки, что сте прогнозовать подчас олимпиады амаль немагчыма.
Но есть же и такие страны, которые проявляют себя в тех видах, которых даже и не ожидали, как прошло толкание ядра у мужчин. Я, например, не надеялась, что Андрей Михневич попадет в тройку. Он попал, а победил поляк. Олимпиады – это такие непредсказуемые состязания, где неожиданность появляется каждую минуту.
Сегодня три комплекта узнагородов разыгрывались на олимпийском велодроме. Великие сподевания складались на чемпиона света у групповой трековой гонцы белоруса Василя Кириенко. Тягом усёй дистанции Кириенко претендовал на олимпийскую узнагороду, однако у вынику по очковых показниках откатился на 5-е место. У кидания диска Дмитрий Сиваков спынил выступы с 15-м местом у квалификации и так само не вышел в финал. Неудало выступили белорусские ходаки на дистанции 20 километров. Их на месте у третьем и пятом десятках. Поселила певные надеи олимпийская чемпионка Афинов Юлия Нестеренко. У своей коронной дистанции на 100 метров и она трапила у финал. Поспрашается у финальной стадии и белорусский проставник у скачках на батуте.
Олимпийский огляд Игоря Корнея.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з пераможцам першага беларускага слэму Віктарам Жыбулем. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе кнігу прозы Сергея Харэўскага пад назвай «Прамоўленая». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. Мы паговорым пра яго новы паэтычны зборнік «У ноч на пакровы».
Дом літаратара пазней у нашым вечаровым эфіры. Сёння ў Менску на цвінтары ля касцёлу на Залатой Горцы адбыўся мастацкі пленэр. Яго ўдзельнікі ўшанавалі сярэднявечнага апекуна хворых і цудадзейнага лекара Святога Роха, чыім імем названы гэты касцёл. Паведамляе Валянціна Аксак.
16 жніўня – дзень памяці Святога Роха. І сёлета ўпершыню група беларускіх мастакоў вырашыла правесці пленэр ля касцёлу імя гэтага абаронцы хворых і заступніка ў няшчасцях. У акцыі ўзялі ўдзел 8 жывапісцаў і графікаў, якія выставілі каля 30 сваіх твораў. Частка работ экспанавалася ў фае палацу мастацтваў, а частка на мурах агароджы дворыка вакол касцёлу. Ініцыятар пленэраў – мастацтвазнаўца Яўген Шунейка, які ўжо некалькі гадоў спрабуе свае сілы і ў жывапісе. У сённяшняй экспазіцыі ён выставіў 7 сваіх прац, і ўсе яны прысвечаныя Святому Роху.
Да выстава аднаго дня, якая набліжаецца вобраз Роха да нашага сучаснага і верніка, гледача, таму што вобраз актуальны сваёй такой міласэрнасцю, чалавекалюбствам.
Два вялікія палотны прадставіў гледачам дырэктар палацу мастацтва Сергей Крыштаповіч, які ўзяў на сябе арганізацыйныя клопаты сённяшняй акцыі.
Рох маліўся і дапамагаў тым, хто быў хворы, безнадзейна хворы. І мастацтва павінна менавіта зараз выконваць тую ж самую функцыю, ролю, якую бралі на сябе тыя святыя людзі ў свой час.
Адзін з удзельнікаў пленэру, малады мастак Сергей Шэмет, нядаўна меў вялікую персанальную выставу ў Кракаве у праграме дзён, прысвечаных Яну Паўлу II. Вось як ён патлумачыў свой зварот у творчасці да хрысціянскай гісторыі.
Мне цікава паглядзець на сюжэт біблейскі, але па-сучаснаму, каб не рабіць ілюстрацыю падзеі біблейскай, а злавіць галоўны сэнс гэтай падзеі і растлумачыць для гледача яго па-сучаснаму.
Пленэр атрымаўся камерны, але арганізатары кажуць, што сёння гэта толькі пачатак. У наступныя гады, як абяцае спадар Крыштаповіч, яны прыцягнуць да яе больш шырокія творчыя сілы.
Я буду рады, калі гэта стане штогадовай міжнароднай акцыяй, бо весь свет трэба ратаваць ад тых праблемаў, хваробаў, которые апаноўваюць чалавецтва. Так што мы ўпэўнены, будзе шмат мастакоў з іншых краін, будзем старацца, каб зрабіць добра.
Рэпартаж Валянціны Аксак. А зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму тэлефанаваннем на тэму выбараў у палату прадстаўнікоў. 14 жніўня скончылася фармаванне 6,5 тысячаў участковых камісіяў. З амаль 70 тысячаў чальцоў апазіцыю прадстаўляюць толькі некалькі дзясяткаў чалавек.
Зная Лукашэнку і яго стаўленнікаў в абласцях, должен вам сказаць, что никаких демократических выборов не было и не будет. Перед началом предварительного голосования демократическим силам объявить выборам бойкот. Такое решение будет самым справедливым.
У протяг темы выказывание наших слухачов про уладу.
Я хочу ответить женщине, которая вот позвонила и пыталась призвать к совести Лукашенко. Миленькая моя, забудьте об этом. Это бесполезно. Если бы совесть была у этого человека, он бы не обманул простодушных белорусов и не подработал бы Конституцию. 1000 примеров приведу, как он оболванивал, как он грубо и подло относился к нашему народу. Поэтому, когда он пытается вызвать какое-то сочувствие у кого-то чего-то, просто вы не верьте. Это для телевидения, для радио, для нас вот.
Урад в немочи своей поднять житё не признается, да у экономицы застой ему одужить не удается. Яго ж лусы говоруны, зато я все зрабить усилие. На хвале бойкая маны режим прогнилый захвалили. Небы им голову кружить хмель, яны себе все тешить марой, что белорусская модель усёй Европой завладарить. А то и весь остатний свет удячны будет белорусам за навучание, як без бед жить под утиском и примусом. И не видно говорунам реальность их нияк не спынить, что верх бере повсюль бедлам, что ён кировца Украине. И як тут кадры не меняй, раби любые рокировки, не оздоровить родный край, коли все фальш, перестановки. Лявонтий, город Гродно.
По-ранейшему аўтары тэлефанавання ўсочаць за сітуацыяй вакол паўднёвай Асетыі. 15 жніўня прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі падпісаў план Мядзведзева-Сарказі. Цяпер расійскія войскі павінны пакінуць тэрыторыю Грузіі.
Хоть один президент оказался настоящим мужчиной и дал, простите, по соплям путинскому военному монстру. Браво, Грузия! Таким президентом можно гордиться. Хотя Россия и готовила Саакашвили позорную ловушку, сама ввалилась в нее, вляпалась вернее. Ни одно государство нормальное не поддержало неразумные действия российской армии. В более выгодном положении была бы Россия сейчас, если бы не полезла воевать на территории Грузии, которая в тысячу раз меньше России во всех отношениях. Жаль, конечно, что погибли люди с обеих сторон, но в большей степени в их гибели виновата Россия и предатели народов Грузии. Какой ты и богатш. Могилев, Галина.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.